të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 22 tetor 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Lëvizja vetëvendosje ka protestuar sot në Prishtinë kundër takimit Thaçi-Daçiç. Në përleshjet me policinë ka të arrestuar dhe të lënduar. Hashim Thaçi ka njoftuar sot të zyrtarët e lartë të Kosovës dhe partitë politike për takimet e tij me Ivica Daçiçin. Vendet anëtare të BE-s janë pajtuar që Komisioni Evropian të fillojë negociatat me Kosovën për nënshkrimin e marrëveshjes për ndarjen e fondeve për Kosovën. Maqedonia dhe Kosova kanë nënshkruar sot një marrëveshje financiare për bashkëpunim ndërkufitare ndërmjet të dy vendeve. Unioni ndërkombëtar i ciklizmit, që është organ udhëheqës i ciklizmit profesional në botë, i ka mbështetur sanksionet kundër ciklistit amerikan Lance Armstrong. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Pra, si që dëgjuat në Prishtinë sot ka pasur demonstrata të pjesëtarëve televizisë së vetëvendosje në shenjë të paknaqësisë për takimin që ka zhvilluar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me kryeministrin e Serbisë Ivica Daçiç. Janë shënuar përleshje të policisë me protestuesit. Ka pasur të arrestuar dhe të lënduar. Nga Prishtina paraqitet Arton Konushevci.
Rreth 33 protestues televizion zëtvendosja në arrestuar nga policia e Kosovës, derisa kanë demonstruar në shenjë paknasie për takimin që ka zhvilluar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me kryeministrin e Serbisë Ivica Daçiç në Bruksel. Protesta po ashtu u tha se u organizua edhe kundër bisedimeve të paralajmëruara me Serbinë. Një numër protestuesish nga radha televizion zëtvendosje që në orët e hershme të mëngjesit provuan të shkonin pra ndërtesës së qeverisë e Kosovës, për, si që tha, për të penguar punën normale të ekzekutivit. Aktivistët e kësaj lëvizje duke përfshirë edhe deputetët e saj kanë pësuar lëndime derisa njësitë speciale të policisë e Kosovës po tentonin të shpërndarnin turmën e cila në orët e hershme kishte mësyrë ndërtesën e qeverisë. Autoritetet e rendit kanë përdorur dhe gaz lëtësjellës për të shpërndar turmën, prej nga raportohet se janë hedhur edhe gjësëndet e forta në drejtim të ndërtesës së qeverisë. Zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës në Imrexhe në një konferencë për media tha se autoritetet e rendit sot janë përballur me një protestë të dhunshme edhe të paparalajmëruar nga lëvizja vetëvendosje.
Protestët sot jeli ka parapri një organizim nga orët e hershme të mëngjesit të aktivistëve televizisë vetëvendosje të prirur edhe nga deputetët dhe liderët e lëvizjes, gjë që ne kemi konfirmu përmes rrugëve operative a bazuar në informacione inteligjente cilat e kemi posedu.
Zëvendësdrejtori i policisë Regja tha se aktivistëve të vendosjes kishin tendencë për të sulmuar ndërtesën e qeverisë e Kosovës.
Sulmi është paramendu si i befasishëm me vetë faktin i cili është realizu edhe për para se punojësit e qëfar dhe cilësie kanë qenë në objekt gjithsesht si pas vlerësimeve tona dhe konfirmimit të më pastajnë, është dashtë të puthitet koha e ardhjes e gjokmentonsve dhe zërtarve tjerë të qeverisë me kohën e sulmit.
Mirë po, deputetët e televizisë vetëvendosje kanë hedhur poshtë deklaratën se protesta kishte për qëllim sulmin ndaj institucioneve. Shefi i grupit parlamentar të subjektit politik vetëvendosje, Visar Ymeri, tregoi për Radio Evropa e Lirë se qëllimi i kësaj proteste ishte që t'u tregohet të gjithëve se ka paknaqësi me takimin që siç e quajti ai kriminal ndërmjet kryeministrit Hashim Thaçi dhe atij serb Ivica Daçiç.
Jemi të paknaqur me këtë takim kriminal që Hashim Thaçi e ka bërë me izolencën e Miloševićit as kryeministri i Serbisë, që një proces ka qenë bashkëpunëtori kryesor i Miloševićit në projektimin e gjitha krimeve që janë kryer në Jugosllavi veçanërisht ndaj shqiptarëve. Këtë protest kemi dashur që të bllokojmë hyrjet e qeverisë për Hashim Thaçi kryeministër, për mos ndalën atë të hyjë në ndërtesën e qeverisë dhe për të treguar se kjo nuk është një ditë normale pune, por është një ditë pas një takimi jashtëzakonisht të dëmshëm dhe të rrezikshëm për Kosovë.
Policia e Kosovës njoftoi po ashtu se 18 pjesëtarë të saj janë lënduar gjatë protestës. Drejtori i policisë rajonale të Prishtinës Rashit Çalaj tha se protesta karakterizohet me veprime të rrezikshme nga një numër i madh i protestuesve nga lëvizja vetëvendosje.
Si pasojë e kaqëj konfrontimeve apo kacafytjeve me protestues, 18 policë të Kosovës janë lënduar fatkesisht. Po ashtu fatkesisht ndim mjekësorë kanë kërkuar edhe 4 pjesëmarrës nga lëvizja vetëvendosja dhe fillimisht janë arrestuar. 26 e më vonë numri rrit në 33.
Sa i takon numrit e të arrestuarve, Ymeri tha se ende nuk dihet saktë se sa persona janë arrestuar, por sipas tij, numri është shumë i madh. Vetëvendosja bëri të ditur se deputeti Libur Naliu është në mesin e të lënduarve më rënd. Sipas deputetit Ymeri, Libur Naliu është rrahur te ish hoteli Liria dhe nga plagët e marra është trajtuar në spital. Por policia e Kosovës tha se deputeti Aliu nuk është rrahur nga policia, por është rrëzuar derisa po protestonte bashkë me persona të tjerë. Ndryshe, gjatë mbajtjes së protestës, lideri i vetëvendosjes Albin Kurti ka mbajtur një fjalim i cili kryesisht ka qenë kundër bisedimeve me Serbinë.
Ne sot po protestojmë kundër dialogut politik për veriun e Kosovës. Ky dialog sot po quhet normalizim i marrëdhënieve me Serbinë. Serbia është shtet abnormal me cilin ne nuk duhet të normalizojmë marrëdhëniet. Serbia në kushtetutin e saj e shkruan që Kosova është pjesë e Serbisë, nuk na e njeh pavarësinë, nuk na i ka kthyer trupat e 1750 pagjeturve, nuk na ka kërkuar falje për 12.000 civil të vrarë, për afër 20.000 gra të dënuara, për 120.000 shtëpi të shkatëruara ose djegura dhe për afër 1 milion njerëz që i ka deportuar jashtë Kosovës në vitet 98 dhe 99. Serbia e kthill është Serbia e Miloševićit. Miloševići, Dačići, Karadžići janë i njëjti lloj. Po kryeministri thotë që po e rehabiliton Serbinë, po e amneston Serbinë për të kaluarën e saj kriminale, po edhe për të tashmen e saj kriminale që shprehet në struktura paralele jo vetëm veriç Kosovës, dhe nikosisht për të ardhmën kriminale të Serbisë duke pas parasysh planet antishqiptare të saj.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në këto çaste nga Prishtina na arriti lajmi se policia Kosovës se para pak çastësh ka intervenuar duke arrestuar shumë nga protestuesit, të cilët kanë qenë të ulur në sheshin Nëna Tereze. Aktualisht proteste në sheshin Nëna Tereze nuk ka, por shihen forca të shumta të policisë. Rruga në vendin ku kanë qëndruar për orë të tëra protestuesit është mbuluar me ngjyrë të bardhë, gur, shishe plastike me ujë dhe gjësende të tjera. Si që raportojnë korespondentët e Radios Evropa e Lirë, 10 protestues janë mbledhur afër hotelit të Grand në Prishtinë. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Presidentja e Kosovës Ati Fete Yahjaga është takuar sot me kryeministrin Hashim Taçi për të diskutuar takimin e zhvilluar në Bruxelles me kryeministrin serb Ivica Dačić. Në një komunikat për media të lëshuar nga kabineti i presidentes, kryeministri Taçi citohet të ketë vlerësuar takimin si konstruktiv, të zhvilluar mes të barabartëve që ndihmon në normalizimin e marrëdhënieve mes dy shteteve. Presidentja Yahjaga ndërkaq ka dhënë mbështetjen e institucionit që ajo udhëheq për kryeministrin në këtë dialog dhe arritjen e konsensusit institucional dhe kombëtar, duke konsideruar dialogun jo vetëm si rrugën më të mirë, por si alternativën e vetme për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës e Serbisë si dy shtete sovrane. Ndërkohë, kabineti i kryeministrit ka njoftuar se zoti Taçi për të njoftuar në lidhje me takimin ka zhvilluar bisedim sot edhe me kryetarin e LDK-s Isa Mustafa dhe me nënkryetarin e AK-s Blerim Shalën. Në takim thuhet se ishte konstatimi i përbashkët që të vazhdohet me procesin e normalizimit të raporteve Kosov-Serbi. Çështja e Kosovës duhet të zgjidhet para hyrjes së Serbisë në Bashkimin Evropian, ka thënë në Beograd shefi delegacionit të BE-s në Serbi, Vincent Dezhert. Ai ka thënë se tashmë dihen kushtet që duhet i plotësojë Serbia për të hyrë në BE dhe se nuk do të paraqiten të reja. Bashkimi Evropian nuk paraqet kushte të reja, kriteret e Kopenhagës janë të njëjtë për të gjitha, ndërsa çështja e Kosovës duhet të zgjidhet para hyrjes së Serbisë në Bashkimin Evropian, ka thënë Dezhert. Kryeministri i Serbisë Ivica Dačić ka thënë se raportet e Serbisë me BE-n nuk kanë qenë kurrë më të mira, pasi siç ka thënë nuk dëshirojmë ta gënjejmë njëri tjetrin. Më herët e kemi pasur rastin kur para dite kemi gënjur Bashkimin Evropian, pas dite partnerët tanë të lindjes e nënmbrojmja e vetveten, ka thënë Dačić duke shtuar se Serbia do të bëjë çmos për të mos marrë kushte të tjera nga Bashkimi Evropian. Por Komisioni Evropian tashmë ka vendosur normalizimin e raporteve me Kosovën si ndër kushtet kryesore në nisjen e negociatave të Serbisë për antarësim në BE. Ishte për ndjekurit politik në Shqipëri i kanë dhënë fund grevës urisë e cila sot shënonte ditën e 31 të saj. Me anë të një deklarate për media, përfaqësuesit e grevistëve thanë se me mbylljen e grevës nuk marrin fund kërkesat e tyre për dëm shpërblim. Më herët Komisioni Evropian shfaqi shqetësimin në lidhje me greven e urisë dhe kërkoi që zgjidhja të gjendet përmes dialogut.
Raportohet për përdeshje të shumta në disa zona të Libanit pas vrasjes së një zyrtari të lartë të inteligjencës. Gjenerali Wissam al-Hasan, një shef i inteligjencës i cili ishte kundër leadershipit të Sirisë, u vra të premten gjatë një sulmi me bombë. Përfaqësues të opozitës e kanë akuzuar Sirin për vrasjen e tij, ndërkohë që protestues të zemruar u përpoqën që ta sulmonin objektin e qeverisë pas funeralit të tij gjatë ditës së djeshme. Forcat izraelite janë përleshur sot me militantët palestinez në rripin e Gazës, njoftojnë zyrtarët e Izraelit. Sipas një zëdhënësi të ushtrisë, forcat e sigurisë kishin vënë në shënjestë një grup që dyshohej se po gjuante të preda mortaje drejt një patrulle në territorin e Izraelit. Dy militantë të dyshuar raportohet të jenë vrarë. Kompania britanike e naftës British Petroleum është pajtuar të hënë në shtjashes 50% të aksioneve të në KBBS-s kompanisë ruse Rosneft për 17.1 miliard dolar plus 12.84% të aksioneve në Rosneft. Presidenti rus Vladimir Putin, që është takuar me kreun e Rosneftit Igor Sechinin, kur është arritur marveshja, ka thënë se ky jo që është një lajm i mirë për sektorin energetik rus, por për tërë ekonomin ruse. Në Prag ka filluar takimi rregull vjetor që mbledh intelektual, zyrtar shtetësh, kryetar të bashkive fetare dhe aktivist jo qeveritar, Forumi 2000 mbi mediat dhe demokracinë. Kjo është hera e parë që Forumi 2000 mbahet pa themeluesin shpirtëror të ndjerin Vaclav Havelin, i cili para 16 vjetësh si presidenti çekis mlodhej si çpatthën, kokat e mençura të botës në Prag që për disa ditë diskutojnë mbi sfidat e botës së sotme. Në forum është thënë se do të marr pjesë sekretarja amerikane e shtetit Madeleine Albright dhe figura të rëndësishme botërore. Nga Kosova këtë merr pjesësh presidenti i Kosovës Fatmir Sidiu. Në vitin e kaluar në forum ishte e pranishme presidentja kosovare Atifete Jahjaga. Ndoqët lajmët, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një raport nga Brukseli, ku vendet antare të Bashkimit Evropian janë pajtuar që të autorizohet te Komisioni Evropian për negociata me Kosovën lidhur me nënshkrimin e një marrëveshjeje që Kosova të mund të shfrytëzoj fondet e BE-s. Këtë pajtueshmëri e ka përshëndetur edhe komisionari për zgjerim Stefan Fylle. Nga Brukseli paraqitet Augustin Palokaj.
Vendet antare të Bashkimit Evropian kanë arritur pajtim që të autorizojnë Komisionin Evropian për të nisur negociatat me Kosovën për një marrëveshje korniz për të përfshirë Kosovën në programet e Bashkimit Evropian. Fjala është për disa programe ku pjesëmarrëse janë edhe vende tjera të Ballkanit Perëndimor dhe nëse do të realizohet qëllimi i arritjes së këtyre marrëveshjeve, ato do të paraqesin marrëveshjet e para, pra raportet e para kontraktuale në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Vendimin e sotëm të Këshillit e ka përshëndetur edhe komisioneri për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefan Fylle, duke thënë se ky është një hap i rëndësishëm i Kosovës në rrugën drejt afrimit me Bashkimin Evropian. Stefan Fylle ka thënë se komisioni do të përgatitë edhe udhëzimet për nisjen e negociatave për këto marrëveshje kornizë. Nga Këshilli është njoftuar jo zyrtarisht se pasi kanë marrë mendimin e ekspertëve ligjor se me Kosovën mund të konkludohen marrëveshje të tilla, atëherë edhe është arritur pajtimi të gjitha vendeve antare. Mirë po, burimet në Këshill pohojnë se shtetet antare të BE-s që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, insistojnë që marrëveshjet të mos e paraqyjojnë statusin e Kosovës. Prandaj ende nuk dihet se në çfarë mënyrë dhe me çfarë emri Kosova do t'i nënshkruante këto marrëveshje kur ato të arrijen. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë pohuar se si shembull për këto marrëveshje janë marrë edhe disa marrëveshje që Bashkimi Evropian ka me entitete që nuk janë shtete të pavarura dhe sovrane. Sidoqë që të jetë, vendimi i sotëm është quajtur si një hap i rëndësishëm drejt hapjes rrugës së Kosovës për nisjen e raporteve kontraktuale me Bashkimin Evropian dhe se Kosova nuk duhet të humbë shumë duke pritur që shtetet antare të pajtohen edhe rreth status. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Maqedonia dhe Kosova e kanë nënshkruar sot një marrëveshje financiare për bashkëpunim ndërkufitare ndërmjet të dy vendeve. Kjo marrëveshje konkretisht ka të bëjë me hapjen e një pike të re kufitare gjatë vitit të 2013. Ekspertët thonë se Maqedonia, megjithatë, nuk parin të shfrytëzojë mjetet e Bashkimit Evropian për projekte rajonale që u ofrohen vendeve që synojnë antarësim në Bashkimin Evropian. Nga Shkupi paraqitet Zërjeta Hajro Jahjaga.
Për të patur më shumë sukses, absorbimi i mjeteve nga IPA fondet, Ministria për çështjet e integrimit të Maqedonisë dhe ajo e Kosovës, Teuta Arifi dhe Vlora Qitaku, sot kanë firmosur dhe një marrëveshje financiare për bashkëpunim ndërkufitar mes Kosovës dhe Maqedonisë, që ka të bëjë me hapjen e pikës kufitare Belanov-Stančić, duke e paralajmëruar funksionimin praktik për vitin e ardhshëm. Projekt ky për të cilin janë dedikuar nga Bashkimi Evropian rreth 600.000 euro. Ndërkohë që drejtoresha e qendrës për arsim evropian, Lidia Dimova, thot se po nga komponenta e dytë Maqedonia nuk ka arritur të shfrytëzoj pjesën më të madhe të mjeteve, si pasojë mungesës së projekteve konkrete dhe neglizhencës së autoriteteve shtetërore. Në pjesën që ka të bëjë me bashkëpunimin ndërkufitar për periudhën kohore 2007-2010, ishin para par 17.9 milion euro, nga të cilat Maqedonia ka arritur të realizoj vetëm 1.80 7, që do të thotë se nuk ka arritur të realizoj as 10% nga mjetet e parapara, thekson Lidia Dimova, drejtuese e qendrës për arsim evropian, e cila trajton kryesisht realizimin e IPA fondeve. Ajo si shkak për shfrytëzimin e dobët të mjeteve evropiane apostrofon mungesën e kapaciteteve të institucioneve shtetërore për të ballafaquar me obligimet për realizimin e projekteve konkrete. Ndërkaq Hasan Jashari, ligjërues në Fakultetin e Administratës dhe Biznesit në Universitetin e Europës Juglindore në Tetov, thot se komunat përgjatë kufirit mbeten edhe më tej zonat më të pazhvilluara dhe më e keqja sipas tij është se autoritetet udhëheqëse, qoftë nga pushteti vendor ose ai qendror, nuk kërkojnë ndihmë profesionale, por më shumë preferojnë të realizojnë projektet nga buxheti vetanak, sepse në atë rast, si shprehet ai, nuk kanë bikok revizoret financiare nga Bashkimi Evropian.
Problemi përsëri qendron i kapaciteteve krijuese dhe kapaciteteve të projektuese të komunave, të cilët duhet të kërkojnë dhe duhet të lidhen me asociacione, me institute kërkimore, me universitetet, vetëm e vetëm që të intensifikojnë bashkëpunimin ndërkufitar. Ka shumë fushë në të cilët mund të zhvillohet, për shembull, fillimi në mbrojtje e florës dhe faunës, mbrojtja nga zjarret. Ne dimë se çfarë problemi kemi pas së verën e kaluar edhe gjithë kohën.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Para nisjes së bisedimeve për temat të konkreta në nivelin politik ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, pala kosovare duhet ta ketë edhe platformën e vetë që bazohet në rezolutën e fundit të Kuvendit të Kosovës për normalizimin e raporteve me Serbinë, thonë përfaqësues të PDK-së dhe LDK-së. Përderisa dialogu të zhvillohet në nivelin e dy shteteve të barabarta, këto dy parti politike nuk shohin ndonjë pengesë për vazhdimin e bisedimeve. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Nëse bisedimet që kryeministri dhe qeveria Kosovës do të zhvillojnë me autoritetet e Serbisë do të jenë në harmoni me rezolutën e Kuvendit të Kosovës, ato nuk do të jenë të dëmshme, vlerësojnë deputet të Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Partia më madhe në pushtet dhe ajo në opozitë konsiderojnë se dialogu është mënyra më e mirë e zgjidhjes së problemeve, por duke respektuar parimin e dialogut midis dy shteteve sovrane që nuk prek në çështjet e brendshme të Kosovës. Nënkryetari i Kuvendit dhe deputeti Partisë Demokratike Gjavit Haliti është angazhuar që në bisedimet me Serbinë, pala kosovare duhet të respektojë vijet e kuqe të përcaktuara nga Kuvendi. Haliti tha po ashtu se Kosova duhet të ndjekë rrugën e saj evropiane dhe për këtë arsye, sipas tij, bisedimet nuk e dëmtojnë në asnjë rast Kosovën.
Ne i dim dhe qeveria i din vijat e kuqe ku s'mund të preket, po përpiqemi që Kosovën ta bëjmë Kosovë evropiane dhe t'i harrojmë të kaluarën e luftrave të ftofta që kanë qenë dhe të kufive strikt, të paprekshëm dhe të platformave partijake. Bisedat nuk e dëmtojnë Kosovën, nas një rast. Dhe ne jemi të përcaktuar që të ecim tutje bashkë me bashkësinë ndërkombëtare, të trast partner tanë strategjik euroamerikan.
Pas takimit të parë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić, pritet që Bashkimi Evropian me ndihmën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës të përgatisin edhe procesin e bisedimeve politike në të cilin do të adresohen edhe çështjet që kërkojnë zgjidhje ndërmjet dyja shteteve. Ismet Beqiri, shefi i grupit parlamentar të LDK-s, subjekti ky më i madh opozitar, thotë se rezoluta e miratuar javën e kaluar për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, e cila e parashet edhe dialogun midis dy shteteve të barabarta, ata duhet respektuar në mënyrë që edhe opozita të japë më pas kontributin e vetë në kuadër të kuvendit, ndërsa e përjashton mundësin që LDK të përshijet në çfarëdo forme në tavolinën e bisedimeve, Beqiri thotë se me fillimin e dialogut për tema konkrete përveç rezolutës, pala kosovare duhet të ketë të hartuar edhe një platformë në mënyrë që të hyjë sa më përgatitur në këtë proces.
Beson që çdo gjë që sillet konform që ose pikat që përmban rezoluta, atëherë krijon hapësirë që bisedimet të zhvillohen në shtetet do të rezolutës dhe të asaj se për çka mund të bisedohet dhe për çka s'mund të bisedohet. Dhe sigurisht që po të ishte edhe të bëhet një platformë e çfarë të këtyre bisedimeve do të ishte besoj edhe domosdoshme edhe e mirëseardhur edhe do të kishte më shumë qartësi sigurisht edhe transparencë para opinionit, para shtetarëve të Kosovës.
Pas takimit të parë me kryeministrin e Serbisë, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka realizuar takime me presidenten Atifete Jajaga dhe udhëheqës të LDK-s dhe AK-s, të cilët i ka informuar për përmbajtjen e atij takimi dhe vazhdimin e procesit në të ardhmen. Ndërkaq nuk pritet që të ketë takim me krerët e lëvizjes së vetëvendosjes, të cilët e kundërshtojnë ashpër nisjen e bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Presidenti Amerikan Barack Obama dhe rivali i tij Republikan Mitt Romney sonte më vonë zhvillojnë debatin e tretë dhe të fundit para zgjedhjeve presidenciale më 6 nëntor. Debati 90 minutësh do të mbahet në Floridë dhe do të fokusohet në politikën e jashtme. Kandidatët do të debatojnë për rolin e Amerikës në botë, pastaj konfliktin në Afganistan dhe Pakistan, programin bërthamor të Izraelit dhe Iranit, ndryshimet në Lindjen e Mesme dhe rritjen e Kinës. Kroniken e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Dy javë para zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, shumica e sondazheve të opinionit publik sugjerojnë se gara ndërmjet Obamës dhe Romnit është shumë e ngushtë. Vëzhguesit politik thonë se përderisa Obama ka një histori në politikën e jashtme si president, kandidati republikan Mitt Romney nuk ka fare përvojë në atë fushë. Stefani Sanok, zëvendës shefe e programit ndërkombëtar për siguri në Qendrën ndërkombëtare për studime strategjike në Washington, thotë se Obama do të bëjë përpjekje që t'i portretizojë 4 vitet e tij si president si sukses të plot në politikën e jashtme të vendit.
Everything from Osama bin Laden.
Presidenti absolutisht do t'i përmend sukseset e tij në politikën e jashtme. Gjithçka, duke filluar nga Osama bin Ladeni e deri te zgjedhja e tij për ta përkrahur pranverën arabe. Mendoj se ai do të flasë gjithashtu edhe për fokusimin e fuqisë amerikane dhe ribalancimin drejt Pacifikut si dhe drejt lindjes së mesme. Ai do të flasë për sukseset e tij në këto rajone. Ai gjithashtu do ta përmend faktin se me sa sukses janë tërhequr nga Iraku dhe do ta përmend vendosjen e një afati kohor për tërheqjen e trupave amerikane nga Afganistani deri në fund të vitit 2014. Thot Sanok. Sa i përket luftës në rajonin e Afganistanit dhe Pakistanit, Sanok thot se veçanërisht Romney duhet të jetë shumë specifik.
What does Governor Romney think is the future of the military footprint in Afghanistan?
Çfarë mendon guvernatori Romney për të ardhmen e ushtrisë në Afganistan, për dallim nga ajo se çfarë mendon Obama? Nëse tërheqja bëhet në fund të vitit 2014, atëherë si do ta vazhdosh ta përkrash Afganistanin? Çfarë do të duan afganët? Dhe pastaj Pakistani, cila duhet të jetë politika amerikane ndaj Pakistanit, ingrit këto dilema Stefani Sanok. Sa i përket Iranit, Romney ka thënë se ai nuk do ta lejonte Iranin që ta shtonte kapacitetin për zhvillimin e armëve bërthamore, përderisa Obama ka thënë se ai nuk do ta lejonte Teheranin që të siguronte armë bërthamore. Si pas Sanok, të dy kandidatët duhet të jenë shumë të qartë në këtë çështje. Kjo është një fushë për të cilën dy kandidatët duhet të jenë të qartë, që të dy duhet të tregojnë se cilat janë planet e tyre për Iranin. A janë mundësit ushtarake në tavolinë? Kur ju flisni për mundësit që Irani të bëhet një shtet i armëve bërthamore, në çfarë pike një gjë e tillë mund të bëhet realitet? Mendoj se që të dy kandidatët duhet të flasin për rolin në Kombet e Bashkuara, thot Sanok.
Këtë kronike që e dëgjuat për transmetim e ka përgatitur Valjeta Kosumi.
Radio Evropa e Lirë, program fushtuar Kosovës.
Unioni Ndërkombëtar i Ciklizmit, që është organ udhëheqës i ciklizmit profesional në botë, i ka mbështetur sanksionet kundër ciklistit amerikan Lance Armstrong duke ja marrë atij 7 tituj të kampionit në garën Tour de France. Shefi i Unionit të Ndërkombëtar të Ciklizmit, të Pat McQuaid, tha se Lance Armstrong nuk ka vende në ciklizëm. Më herët këtë muaj, Agjencia Antidoping e Shteteve të Bashkuara e ka publikuar raportin e zgjeruar në të cilin Armstrong akuzohet për udhëheqje të një programi më të sofistikuar, të profesionalizuar dhe të suksesshëm të dopingut që është parë ndonjëherë në sport. Lance Armstrong i ka hedhur poshtë akuzat, por ka refuzuar që të luftojë kundër tyre. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Raporti i Agjencisë Antidoping të Shteteve të Bashkuara i ka afro 1000 faqe dhe paraqet dëshmi dhe prova të tjera që tregojnë se Lance Armstrong dhe ekipi i tij ka përdor droga që e forcojnë paraqitjen e tij gjatë viteve kur ai ishte ciklisti më dominant në botë. Sipas raportit, Armstrongu dhe ekipi i tij ka përdor steroide që e forcojnë organizmin e njeriut, kështu që për sportistët paraqet përparësi të mëdha. Në raport po ashtu gjenden edhe deklaratat e 11 ish kolegëve nga ekipi Armstrongut, të cilët kanë dëshmuar kundër tij për përdorim të drogës. Agjencia Antidoping e Shteteve të Bashkuara me raportin e saj e ka tronditur botën cikliste, pasi është një indikator për pretendimet se në çfarë përmasash masive dopingu ka luajtur rol në sport. Në raport rekomandohet të qugaruesve të plasuar pas Armstrongut në Tour de France të mos u jepet kur far titulli, pasi së paku 20 prej 21 ciklistëve që e kryen garën në tri vendet e para në periudhën e 1999-2005 në mënyrë direkte ishin të ndërlidhur me dopingun e mundshëm. Armstrongu tha se disa javët e fundit ishin shumë të vështira. Duke folur para pjesëmarrësve në një garë cikliste për organizatën humanitare të tij për kancer Live Strong në Austin të Texasit, ai postierash tha:
"Obviously it's been an interesting and as I said the other night, at times very difficult.
Çartazi ishte interesante dhe siç thash më parë, kohë shumë të vështira për disa javë. Njerëzit më pyesin si jam dhe unë u them atyre jam më mirë, por po ashtu isha më keq," tha Armstrong dhe i falenderoi sportistët e tubuar për mbështetje. Në këtë kuadër ai tha se numri pjesëmarrësve prej 4300 vetëve ishte gara më e madhe në historinë e Austinit. Prej daljes së raportit me zbulimet më të reja, Lance Armstrong i ka humbur kontratat me sponsorët e mëdhenj, siç janë kompania Nike dhe giganti për prodhimin e birrës Anheuser-Busch. Armstrongu po ashtu është tërhequr nga posti kryesuesi të organizatës Live Strong, e cila kishte mbledhur miliona dollar për luftimin e kancerit në 15 vitet e kaluara. Lance Armstrong e ka fituar 7 herë radhazi, garën më prestigjioze të ciklizmit në botë, të Tour de France, prej vitit të 1999 e deri në vitin 2005, që është e pa precedent. Këto fitore e patën bërë Armstrongun 41 vjeçar, njërin nga sportistët më të njohur dhe më të dashur në botë. Pos kësaj, ai edhe vet ishte shëruar nga sëmundja e kancerit. Lance Armstrong çdo herë ka hedhur poshtë akuzat për doping, duke i theksuar se i ka kaluar qindra teste të drogës. Por në muajin gusht të këtij viti ai shpalli se po e përfundon të betejën e tij kundër Agjencisë Antidoping të Shteteve të Bashkuara, duke thënë se procesi kundër tij ishte jo korrekt. Në vitin 1996, ciklisti Armstrong ishte diagnostikuar me kancer të testisëve, që ishin përhapur në mushkëri dhe tru. Ai operua me sukses dhe mori kimioterapi. Rrjedhimisht ai e përdori famën e tij për ta promovuar vetëdijësimin për sëmundjen e kancerit dhe për të mbledhur fonde për organizata humanitare për luftën kundër kancerit.
Lajmi i fundit.
Lajmi i fundit është se policia e Kosovës u hapi rrugën protestuesve të grumbulluar te hoteli Swiss Diamond në sheshin Nëna Tereze dhe turma është nisur për të protestuar drejt qeverisë së Kosovës. Protesta e tyre është organizuar në shenjë të pakënaqësisë për takimin që ka zhvilluar kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić në Bruksel dhe kundër bisedimeve të paralajmëruara me Serbinë. Një numër i protestuesve nga radhë televizjes së vetëvendosje kanë protestuar para ndërtesës së qeverisë së Kosovës. Në mbyllje shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij emisioni. Lëvizja vetëvendosje ka protestuar sot në Prishtinë kundër takimit të Thaçit Dačić. Në përleshjet me policinë ka të arrestuar dhe të lënduar. Hashim Thaçi ka njoftuar sot zyrtarët e lartë të Kosovës dhe partitë politike për takimet e tij me Ivica Dačićin. Vendet anëtare të BE-s janë pajtuar që Komisioni Evropian të fillojë negociatat me Kosovën për nënshkrimin e marrëveshjes për ndarjen e fondeve për Kosovën. Pra, të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.